Дати тижня. Владимир Хильманович.
Вітаю, шановне господарство. Як звичайно, в гэты час для вас вибрані і найбільш цікаві дати білоруського календаря, що припадають на бягучий тиждень. Починаємо з 11 соковіка. У 1887 році у фальварку Новий Двор, Менський район, народився Олесь Гарун, справжнє прозвище Прушинський, діяч білоруського національно-визвольного руху, поет, автор хрестоматийного зборника «Матчин дар». У гэты ж самий день у 1903 годзе в вёсцы Парэча Лепельский район з'явився на свет Тодар Кляшторный, белорусский поэт, а у 1911 годзе в вёсцы Трашчыцы Карэльніцкий район народился Лев Гарошка, асветник, белорусский уніяцкий релігійный дзеяч, гісторик, выдавец, письменник, дзеяч эміграцыі в Нямеччыне, Францыі, Вялікабрытаніі, Ватыкане. Лев Гарошка выдаў десятки кніжак і навуковых працаў у самых розных галінах, склаў грэцка-лацінска-царкоўна-славянскі беларускі слоўнік, слоўнік беларускіх прыказак ды прымавак, які ахоплівае больш за 20 тысяч адзінак. 11 сакавіка 1992 году урад Аргентіны прызнаў незалежнасць Рэспублікі Беларусь. 12 соковика 1889 году у Гаркавичах на Сокольщине народился Алексей Кишкель, белорусский педагог, выкладник Клецкой белорусской гимназии. Жил и працавал так само у Гародни. У этот день 110 годов тому в вёсцы Краснодворцы Сальгорский район народился Владимир Клишевич, белорусский поэт, вязень советских турмов, позднее деяч эміграции у США. У гэты дзень 12 сакавіка 1963 году у Гайнаўцы на Падляшы адчынены беларускі музей. Потым ён развіваўся і ў 1990 годзе у новым будынку быў ужо адчынены беларускі этнаграфічны музей. 12 сакавіка 1986 году у Гародні створаны гісторыка-культурны клуб «Паходня». Гэта якраз тая грамадская арганізацыя, адкуль выйшлі дзясяткі беларускіх дзеячаў і актывістаў. 13 сакавіка 1890 году у вёсцы Лапеніца, Ваўкавыскі район, нарадзіўся Александр Савіч, беларускі гісторык, апалагет беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. На 14 сакавіка прыпадаюць дзве баявыя даты. У 1863 годзе на гарадзенскім чыгуначным вакзале адбыўся бой паўстанцаў з расійскім войскам. Частка атраду здолела пакінуць горад, але бальшыня паўстанцаў, на жаль, была арыштаваная. А 14 сакавіка 105 гадоў таму у Нясвіжы пачалося антыбальшавіцкае паўстанне, у выніку якога жыхары на некаторы час вызвалілі горад ад бальшавіку. Праз 5 дзён гэтае паўстанне было задушана, а арганізатары расстраляныя. Іх памяць, канешне, належна не ўшанавана дагэтуль. 15 сакавіка, роўна 100 гадоў таму, у вёсцы Голля Камянецкі район нарадзіўся Міхась Белямук, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямеччыне і США. Ён стаў адным з арганізатараў беларускага жыцця ў Клівлендзе, стваранником мясцовага аддзела беларуска-амерыканскага задзіночання, потым быў старшынём згуртавання беларускай моладзі ў Клівлендзе. З 1991 году ініцыятар і выдавец гістарычнага часопіса «Полацак». Міхась Белямук – аўтар шэрагу публікацый, у тым ліку на гістарычныя тэмы. У гэты дзень у 1953 годзе у Клецку нарадзіўся Валерый Задаля, беларускі журналіст і грамадскі дзеяч. Жыў і працаваў у Наваградку, Ваўкавыску, Гародні. Шмат зрабіў для развіцця гарадзенскага беларускамоўнага тэлебачання. У гэты дзень 30 гадоў таму ў Менску на 13-й сесіі Вярхоўнага Савета 12-га склікання прынятая Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Гэты дзень быў абвешчаны Днём Канстытуцыі. 16 сакавіка 1908 году у вёсцы Чарапы на Нясвіжчыне нарадзіўся Васіль Кендыш, грамадскі дзеяч, настаўнік, дзеяч беларускай эміграцыі ў США і праваслаўны святар. А 105 гадоў таму у гародні выйшаў першы нумар газеты «Бацькаўшчына». Яна выдавалася непрацяглы час толькі да 28 сакавіка. У гэты дзень 60 гадоў таму ў Менску нарадзіўся Міхала Немпадыстаў, беларускі дызайнер, графік, фатограф, паэт, перакладнік і публіцыст, галоўны аўтар славутага народнага альбома. На жаль, рана адышоўшы ад нас, светлая яму памяць. 16 сакавіка 1991 году у гародні быў створаны камерны аркестр, а ў 2003 годзе ў Менску адбыўся першы ўсебеларускі сход інтэлігенцыі, у якім узяло ўдзел больш 600 чалавек. Была створана Рада беларускай інтэлігенцыі, якая пэўны час дзеяла досыць актыўна. 17 сакавіка 455 гадоў таму у Заблудаве на Падляшшы закончаны друк Евангелія Вучыцельнага. Гэта помнік старажытна-беларускага кнігадрукавання. Першае ў Беларусі друкаванае Евангелія ўвогуле было выдадзена друкарамі Іванам Фёдаравым і Пятром Сіслаўцам. 17 сакавіка 1597 году Віцебск атрымаў магдэбургскае права і герб. І яшчэ адна дата. У гэты самы дзень у 1922 годзе у Вільні нарадзіўся Лявон Луцкевіч, беларускі палітычны, грамадскі і культурны дзеяч, вязень савецкіх канцлагераў. Лявон Луцкевіч – сын Антона Луцкевіча. Сам ён стаў галоўным стваральнікам таварыства беларускай культуры ў Літуве у 1988 годзе, якое вельмі шмат зрабіла для ўшанавання памяці беларускіх дзеячаў Вільні. На гэтым з вамі развітваюся, удалых вам дзён, беражыце сябе, не губляйце аптымізму і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.